ในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงลักษณะและก็อนุภาพของพระธรรมว่ามีอย่างไรซึ่งก็ได้ยกตัวอย่างของอนุภาพของโลกุตรธรรมว่าเป็นธรรมชาติที่สะอาดลึกซึ้งบริสุทธิ์สงบประณีตมีอยู่จริงในตัวของทุกๆคนทุกคนสามารถเห็นได้และก็เข้าถึงธรรมชาติอันบริสุทธิ์นี้ได้เหมือนกันหมดเมื่อเข้าถึงธรรมนี้แล้วทุกคนย่อมมีความรักความเมตตาเมื่อเข้าถึงธรรมนี้แล้วธรรมนี้จะมีอำนาจในการกำจัดกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในใจของทุกๆคนนี่ก็เป็นอนุภาพของโลกุตระธรรมโดยย่อในบทนี้เราจะได้กล่าวถึงแล้วเราจะสามารถเห็นโลกุตระธรรมนี้ได้อย่างไรในพระพุทธศาสนาเราเองแบ่งความรู้ความเข้าใจหรือเราเรียกกันว่าปัญญาออกเป็น3ระดับปัญญาระดับแรกเราเรียกกันว่าสุตตมยปัญญาหมายถึงปัญญาที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการต่างๆแล้วเก็บเป็นข้อมูลสะสมไว้ใครที่มีข้อมูลมากก็มีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้มากหรืออาจจะเรียกว่ามีปัญญามากก็ไม่ผิดนะฮะปัญญาอย่างที่สองก็คือจินตามยปัญญาหมายถึงปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาหาเหตุผลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงเรียกว่าวิสัยแห่งตรรกะปัญญาระดับที่3ก็คือภาวนามยปัญญาหมายถึงปัญญาที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาจนกระทั่งใจเรารวมเป็นหนึ่งนิ่งสนิทอยู่ณที่ตั้งถาวรของใจในกายยาวานาคืบกว้าง2นี้เองอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานมากตามที่ต้องการแล้วก็จะก่อให้เกิดพลังและความสว่างโพร่งราวตะวันเที่ยงหลายร้อยดวงมาประชุมรวมกันณที่ตั้งของใจตรงศูนย์กลางกายความสว่างโพร่งหรือเราเรียกกันว่าอาโลกะนี้เองที่เอื้อให้ผู้เจริญภาวนาเห็นแจ้งรู้แจ้งในจะเห็นแจ้งรู้แจ้งในสัจธรรมต่างๆละเอียดลึกซึ้งไปตามลำดับแห่งปริมาณความสว่างในใจของตนเองความเห็นแจ้งรู้แจ้งนี้ในพระพุทธศาสนาเราเรียกว่าญาณทัศนะผู้บำเพ็ญภาวนาที่มีประสบการณ์สูงมีทักษะมากความสว่างโพร่งของดวงจิตก็จะทับทวีมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นเหตุให้มีญาณทัศนะกว้างไกลละเอียดประณีตยิ่งขึ้นดังนั้นเมื่อถามว่าเราจะเห็นโลกุตระธรรมได้อย่างไรคำตอบก็คือเห็นได้ด้วยญาณทัศนะอันเกิดจากการเจริญสมาธิภาวนานี่เองผู้บำเพ็ญภาวนาที่มีญาณทัศนะสามารถเห็นแจ้งรู้แจ้งความจริงตามธรรมชาติแล้วก็ย่อมเกิดปัญญาเข้าใจโดยไม่ต้องคิดหาเหตุผลจึงเกิดความเชื่อมั่นอย่างสนิทใจไร้ข้อกังขาเหมือนกับที่ผู้ที่เห็นดวงอาทิตย์ก็รู้ว่าเป็นดวงอาทิตย์ไม่ต้องสงสัยว่าจะเป็นดวงจันทร์หรือดวงดาวและพยายามปรับปรุงตนให้ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องตามทํานองครองธรรมอยู่เป็นนิดอย่างเช่นผู้ที่มีญาณทัศนะที่ได้เห็นได้รู้ว่านรกสวรรค์นั้นมีอยู่จริงได้เห็นว่าสัตว์ที่ต้องรับโทษทันอย่างสุดแสนทรมานเนี่ยมีอยู่ในนรกก็เพราะทำผิดศีลเป็นประจำและได้เห็นว่าเทวดาที่กำลังเสวยสุขอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆก็เพราะบุญบารมีที่ตนเองนะเคยสั่งสมมาตั้งแต่เกิดเป็นคนอยู่ในมนุษย์โลกผู้มีญาณทัศนะเห็นแจ้งรู้แจ้งอย่างนี้นอกจากจะประคองตนไม่ให้พลัดออกไปนอกเส้นทางแห่งการสร้างบุญกุศลแล้วก็ยังจะมีความเพียรในการอุตสาหะขวนขวายอบรมตนให้มีญาณทัศนะกว้างไกลยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อที่จะได้เห็นสัจธรรมต่างๆเพิ่มขึ้นเพราะตระหนักดีว่าเพราะรู้ดีว่ายิ่งเห็นสัจธรรมมากใจตัวเองก็ยิ่งบริสุทธิ์ผุดผ่องมากขึ้นเท่านั้นยิ่งได้เห็นอริยสัจ4ด้วยแล้วก็จะทำกิเลสให้หลุดล่อนออกจากใจดังเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะครับในวันที่ตรัสรู้ระหว่างที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรเมื่อทรงเห็นแจ้งรู้แจ้งรอบ3มีอาการ12ในอริยสัจ4กิเลสที่แฝงอยู่ในพระทัยของพระองค์ท่านก็สงบระงับไปได้ส่วนหนึ่งและเมื่อบรรลุธรรมไปโดยลำดับจนกระทั่งรอบ3มีอาการ12ในอริยสัจ4มีความบริสุทธิ์หมดจดกิเลสในพระทัยก็อันตรธานไปหมดสิ้นเข้าถึงความหลุดพ้นที่เรียกกันว่าวิมุตติเมื่อทรงหลุดพ้นแล้วก็ทรงเห็นว่าทรงหลุดพ้นแล้วที่เรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะจึงได้ทรงปฏิญาณเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุด ดังนั้นธรรมในโลกุตตรธรรมหรือปรมัตถธรรมนี้จึงเห็นได้ด้วยญาณทัศนะอันเกิดจากสมาธิภาวนานั่นเองแต่ถ้าว่าในระหว่างที่เรายังอยู่ในขั้นตอนของการฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อให้บรรลุธรรมในระดับของโลกุตตรธรรมดังกล่าวบางท่านสามารถบรรลุธรรมหมดกิเลสได้ในปัจจุบันชาติบางท่านต้องอาศัยเวลาข้ามภพข้ามชาติดังนั้นจากการเจริญสมาธิภาวนาดังกล่าวแล้วการศึกษาและปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธองค์นำมาเทศนาสั่งสอนที่เรียกว่าศาสนธรรมนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลย